Dnešný text našej kázne bude zo Žalmu 73. Žalm 73, tak si ho prosím otvorte a poprosím sestru Danicu, aby prišla prečítať. Žalm 73.
Z prekladu brata Roháčka v mene Božom. Žalm Ezafov. Áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Ale mne by sa bez mála boli pošinuli nohy a už len málo chýbalo a boli by sa klzli moje kroky. Lebo som závidel bláznom, vidiac pokoj a blaho bezbožných. Lebo nemávajú trápenia do svojej smrti a ich brucho je vytučené. V únavnej práci, ako iný smrteľný človek, nie sú bity údermi spolu s inými ľuďmi. Preto je pýcha ich nákrčníkom. A ako sa niekto odieva rúchom, tak sa oni odievajú ukrutnosťou. Ich oko vyzerá z tuku. Majú hojnosť všetkého nad pomyslenie srdca. Rozpustile sa rúhajú a hovoria v zlobe o útisku, zvysoka hovoria. Stavajú svoje ústa proti nebesiam a ich jazyk chodí po zemi. Preto sa sem vracia jeho ľud. A keď sa im vytláča priamo, vytláča plno vody, hovoria, ako môže o tom vedieť Boh? A či je vôbec u najvyššieho vedomosť? Hľa, títo bezbožníci a bezpečne žijúci na svete nadobúdajú majetku. Nuž tedy je to daromné, že čistím svoje srdce od zlého a umývam svoje ruky v nevine. Keď som pritom bitý údermi každý deň a káraný každého rána, keby som povedal, budem raz rozprávať, hľa, zaprel by som pokolenie svojich synov. A zase, keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to trudným. Ale keď som vošiel do svätyň silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. Áno, postavil si ich na klzkých miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu. Ako bývajú razom obrátení na púšť, miznú a hynú od hrôz. Ako snom, keď sa niekto prebudí, tak ty, ó Pane, keď sa zobudíš, pohrdneš ich obrazom. Keď sa preto rozhorčovalo moje srdce a bodalo ma v ľadvinách, bol som bez rozumu a nevedel som, ako čo hovedá, nerozumejú ničomu, taký som bol u teba. Avšak som bol vždycky s tebou, lebo si ma pojal za moju pravú ruku. Veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy. Koho by som mal na nebi a popri tebe nemám v nikom záľuby na zemi. Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou môjho srdca a môjim dielom je Boh na veky. Lebo hľa, všetci tí, ktorí sa vzdialujú od teba, zahynú. Vytrhneš každého do cudzoloží odchádzaním od teba. Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Pána Hospodina som učinil svojim útočiskom, aby som, Pane, rozprával všetky tvoje skutky.
Ďakujem. Skloňme sa ešte k modlitbe, nemusíte vstávať. Pane, ďakujeme za tvoje slovo. Prosíme, aby si k nám cez neho dnes hovoril. Potrebujeme počuť tvoje slova, potrebujeme premenu, potrebujeme znova nastaviť náš kompas. Potrebujeme znovu vidieť nás v tvojom svetle. Prosím, hovor k nám a otvor naše uši, aby sme počuli. Amen. Je Boh dobrý? Je Boh dobrý? Veríme, že je, nie? Veď dnes sme to už toľkokrát vyznávali. V modlitbách, v piesňach, ktoré sme spievali. To, že sme tu vôbec prišli dnes, hovorí niečo o tom, čomu veríme. Hovorí, že vyznávame, že Boh je dobrý, veď k zlému Bohu by sme nešli. Čo však s tým, ak túto pravdu síce vyznávam, ale moje srdce o tom nie je presvedčené? Čo keď síce viem povedať, že Boh je dobrý, ale pochybujem, či je dobrý ku mne? Vtedy nestačia poučky z besiedky. Keď okolnosti môjho života ukazujú, že Boh asi ku mne dobrý nie je. O čo viac mám potom dôvod pochybovať, keď vidím ľudí, ktorí si na Boha spomehnú, tak akurát keď chcú niekomu vynadať, a napriek tomu si žijú ako v bavlnke. Existencia pochybností, ako vieme dobre každý z nás, nie je nejakou teóriou, ale realitou kresťanského života. To, že pochybujem, neznamená, že by som neveril. Veď pochybnosti sú len tam, kde je viera. Bez viery nie je pochybnosti, ale viere plnej pochybnosti, čo si chýba. V dnešnom slove budeme sledovať príbeh jedného veriaceho. Od jeho pochybnosti, cez pokušenie, do ktorých ho priviedli, až po ich riešenie a ovocie, ktorá táto kríza viery pre neho priniesla. Najprv si povedzme, kto je ten veriaci. Jeho meno nachádzame v prvom riadku. Azáf. Kto je Azáf? No nie je to len tak hocikto. Je autorom celej skupiny žalmov. To tam rovno aj vidíte hore možno vo vašich bibliách, že tretia kniha žalmov 73 až 89. To sú všetko žalmy napísané Azáfom spolu ešte s žalmom 50. Teda je autorom celej skupiny žalmov, bol vedúcim chrámového spevu, spevákov, hudobníkov, čo činilo niekoľko desiatok alebo aj niekoľko stovák ľudí pri veľkých príležitostiach. Čiže mohli by sme povedať, bol duchovenským pracovníkom, ktorý viedol Boží ľud v oslavách Boha pravidelne. Bohu skladá a spieva žalmy. V prvom verši nachádzame jeho vyznanie. Aký dobrý je Boh Izraelov k tým, čo majú čisté srdce. Nemáme dôvod pochybovať o tom, že by neveril slovám, ktoré tu máme napísané. Sú predsa teologicky správne, veď Boh sprevádzal svoj ľud od počiatku. Bol k nemu milostivý, starostlivý, láskavý, štedrý. No v zápätí po tom veľkom vyznaní o Božej dobrote nasledujú slova, ktoré by sme možno nečakali. No moje nohy takmer odbočili. Kroky sa mi skoro sklzli. Odkiaľ mali odbočiť jeho kroky? Jeho nohy teda, z akej cesty? A v akom zmysle mu hrozilo pošmyknutie a pád? No Azafova cesta životom bola cesta viery. On nenasledoval svoje srdce, hľadal Božiu vôľu. Nasledoval Božie príkazy, na Boha sa spoliehal. Veď žalm 50, ktorý napísal ešte predtým, ktorý tak divne stojí uprostred inej knihy žalmov, končí takto. Počúvajte. Kto sa pridrža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu. Kto sa pridrža správnej cesty. To boli slova, ktoré Azaf napísal a spieval. Boli jeho vyznaním, ktoré prebral Boží ľud. A predsa. V treťom verši čítame, Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Alebo v rohačkom preklade, závidel som totiž bláznom, ešte silnejšie. Čo je zdrojom Azafových pochybností? No nesúlad reality a viery. Viera, ktorú vyznáva, ako v prvom verši čítame, že Boh je dobrý k tým, čo majú čisté srdce, no okolo seba vidí pyšných bezbožníkov, ktorí sa majú dobre. No keď platí po A, že Boh je dobrý k tým, ktorí sú dobrí, tak by malo platiť B, že Boh trestá tých, ktorí sú zlí. Veď tak vyzerá spravodlivosť, nie? No Azaf vidí nespravodlivosť. A pýta sa, či sa vybral po správnej ceste. Ako žijú bezbožníci, ktorých vidí? Vo verši 4 až 7. Od 4. verša. Nič ich netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. V 5. Lopotu smrteľníkov nepoznajú. Nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Azaf vidí, ako miesto toho, aby už od 7. rána zrezávali niekde v práci ako všetci ostatní, oni si vyspávajú celé dobeď a kavičku v najlepšej reštike. Zatiaľ, čo sa všetci ostatní boja navšteviť lekára, že čo im znova objaví, aká bude diagnóza, Azafovi sa zdá, že tým ľuďom sa vyhýbajú aj choroby. Žijú bez starostnosti, zdraví, pohodlí a hojnosti. A tak tá otázka, čo robím zle, že sa mi nedarí, čo oni robia dobre a ja zle, je úplne na mieste, nie? Veď viera hovorí, že by to malo byť naopak. Ja by som mal byť požehnaný a oni by sa mali trápiť. Kde je Božia spravodlivosť? Pozrime sa ďalej, ako sa tí bezbožníci správajú. V 8. verši. Sú arogantní, posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilím. Myslia si, že môžu čokoľvek a nik na nich nemôže siahnuť. Po 9. verši ústa dvíhajú proti nebu a jazyk im beha po zemi. Vôbec nič im nie je sveté. Tak ako väčšina kriminálnikov na Slovensku, ale nie sú ateisti. V 11. verši čítame, že hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší. Nejde o to, že by neverili, že Boh neexistuje, ale sú presvedčení o tom, že ho nezaujímajú. Že Boh je niekde v chráme a ulica mu je úplne ukradnutá. Sú presvedčení o tom, že poznanie Boha je obmedzené na sakrálny priestor, no svet biznisu patrí im. Azaf nie je jediný, kto pozná takých ľudí, že? Stačí si zapnúť správy. Pri sledovaní z toho súdneho procesu ani neviete, či plakať alebo zvracať. Kde je tu spravodlivosť? Aj tá svetská, aj tá Božia sa zdá byť prikrátka na týchto ľudí. Pred pár rokmi, keď som začínal s podnikaním, mi jeden kamarát dohodol stretnutie s vplyvným investorom, ktorý mal záujem investovať do mojich aktivít. A na toto stretnutie nemôžem doteraz zabudnúť. Nielen to, ako sme v čiernom Mercedese prechádzali Bratislavu na červené, ale najmä na jeho arogantné vyjadrovanie o všetkých a o všetkom. Ten chlap bol presvedčený o tom, že môže urobiť, čo sa mu chce, čo si zmyslí a nič sa mu nestane. A že jeho pravda je absolútna a iná neexistuje. Že peniaze zmôžu všetko. A že keď si myslíš, že ti peniaze šťastie neprinesú, tak si ešte len nemal dosť. Musím povedať, že z toho stretnutia som odišiel dosť rozhodený. Ako píše Azaf v 10. verši, preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Tí ľudia majú v sebe niečo silné, akúsi charizmu, ktorá spolu s ich majetkom je veľmi priťažlivá. Aj keď to nikdy nepovedia na hlas, všetko, čo robia, komunikuje, ak sa ma budeš držať, tak si závodov, tak ako ja. Veď sa pozri na mňa. Len ma nasleduj. 12. verš to dobre zhrňuje. Takí sú bezbožníci. Stále bez obav hromadia majetok. Čo je ich istotou? Majetok. Rozumieme Azafovým pochybnostiam. Zdá sa, že sú na mieste, nie? Kde je ten dobrý, kde je ten spravodlivý Boh Izraela? Azda to nevidí. Prečo sa im darí a mne nie? A čo mám z toho, že ho poslúcham? 13. a 14. verš. Tam vyjadruje svoj zápas o posvetenie. O čistý a bezúhonný život pred Božou tvárou. A kde je výsledok? Kde je výsledok? Prečo nezažívam Božiu dobrotu? A za svoje pochybnosti boli spôsobené tým, že videl bezstarostnosť a blahobyt bezbožníkov, no pre nás to môže byť niečo iné. Okrem finančných tlakov, to môžu byť rodinné tlaky. Či už absencia rodiny, alebo ťažkosti v rodine, zdravotný stav, nesplnené očakávania. Naša viera je dennodenne konfrontovaná s realitou a nevždy odchádza z bitky ako víťaz. No znamená to, že sa mám viery vzdať? Pozrite sa do 15. verša. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Azaf vyjadruje svoju dilemu, že aj keby sa vzdal viery a pripojil by sa k tým bezbožníkom, tak by to nebola len jeho osobná vec. Čítame, že by sa spreneveril pokoleniu tvojich synov, teda Božiemu ľudu, jeho bratom a sestram. A toto je veľmi dôležité. Tu hovorí, že jeho život viery nie je len o ňom samom. Rovnako ako aj jeho pád by neznamenal pád len jeho samotné. Napriek svojim ťažkým pochybnostiam, keď sa zdá, že je už na hrane priepasti, to posledné, čo ho drží, je zodpovednosť voči spoločenstvu. Že nie je sám za seba, ale že za každým ja sme tu my. Že jeho pád môže pomôcť pádu iných. Aj keby mu už nezáležalo na vlastnej spáse, drží ho myšlienka spásy iných. A tak ten, ktorý predtým viedol chvály, hlasným spevom mnohých, teraz musí mlčať, aby mnohý nestiehol. Verš 16. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Ako zosúladiť vieru s realitou? Ako porozumieť niečomu, čo zdá sa, že nedáva zmysel? Čo popiera spravodlivosť za dobrotu Boha? Takéto pochybnosti vedú k otázkam. A ťažkým otázkam. A musíme povedať, že je na mieste prehodnocovať to, či robíme dobre. Či veríme správne, či sme na správnej ceste. To, čo nám ale nepomôže, je sústrediť sa na pocity, ktoré nás momentálne vyvoláva. Predstavme si to trochu inač. Ste na túre v Tatrách. Po ťažkom stúpaní fúčite od námahy a konečne ste sa dostali na plošinu, od ktorej idú dve cesty. Jedna, po ktorej ide väčšina ľudí. Tí nedýchčia, ani sa mne trasú nohy, lebo smerujú nadol, po krásnom úbočí. No druhá cesta ide ešte strmšie ako tá predtým. Ktorou sa vydať? Ako sa rozhodneš? Na základe toho, ktorá je ľahšia alebo ťažšia? Na základe toho, na ktorej je viac ľudí? Alebo ktorí sa menej namáhajú a viac usmievajú? Bolo by to nesmierne hlúpe sa rozhodovať na základe týchto informácií. Veď podstatné je to, kam daná cesta vedie, nie? Ale to nevieme. Aspoň nie teraz. Pocity z danej cesty nehovoria nič o jej cieli. A tak Azaf nekončí svoj žalm tým, že dáva v službe výpoveď. ako mohol pokračovať na ceste viery napriek svojim pochybnostiam? To je kľúčová otázka. Pozrime sa do 17. verša. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Azaf zhodnotil svoju cestu, aj cestu bezbožníkov, novým pohľadom. Uvidel cieľ, kam obe cesty smerujú. Vošiel do Božej svätyne. Čím bola Božia svätyňa? No Božia svätyňa bola priestorom, kde sa Boží ľud schádzal s Bohom, aby sa s ním stretol. Teda Božia svätyňa znamenal stretnutie s Bohom. Sami si nepomôžeme. Môžeme sa len trápiť, roztrpčovať, závidieť ľuďom okolo nás. Alebo počase to vzdáme. Potrebujeme vstúpiť do Božej prítomnosti. A kde je Boh prítomný? Dnes? No Pán Ježiš zasľúbil, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam je on uprostred nich. Božia svätyňa nemá adresu, ale má mená. Tvoje i moje. Máme si navzájom kázať o Božej dobrote, milosti, láske a pripomínať si cieľ našej cesty. Nemáme sa stretávať len vtedy, keď je nám dobre. Ale práve vtedy, keď pochybujeme a je nám ťažko. Pretože byť spoločenstvom znamená otvárať sa jeden druhému. Nehrať formu ani nahadzovať masku, že je všetko v pohode. No zároveň to znamená byť citlivý k pochybnostiam a trápeniu druhého. To, že je mne dobre dnes, ma neopravňuje k pozeraniu sa na toho, kto pochybuje zhora. Ale práve naopak má ma to uschopniť, byť mu oporou a pomôcť mu niesť jeho bremeno. Lebo zajtra to budem potrebovať ja. A keď nie zajtra, tak o týždeň. Toto je pozvanie. Toto je pozvanie vstúpiť do hĺbších vzťahov. Pravidelnejšieho stretávania a k zodpovednosti jeden za druhého. Koniec koncov to, čo sme si sľúbili v našich členských sľuboch. Sice je možné byť veriacim bez spoločenstva, ale veriaci človek nebude chcieť byť bez spoločenstva. No vráťme sa k tomu, čo Azaf zistil, keď vstúpil do Božej prítomnosti, keď videl tie cesty života od ich konca. Aký je cieľ cesty bezbožníkov? 18. verš. Záhuba. V 19. verši. Zmiznú, hrôzou zahynú. A keď sa zdajú byť pevní a ukrytí za vysokými múrmi svojich víl, v verši 18. čítame, že Boh ich stavia na klzké miesta. A nielen to. On ich nechá padnúť. Aj keď dnes žijú, ako by mali žiť večne, v 19. verši čítame, nakoniec hrôzou zahynú. Nikto neunikne smrti. Žiaden majetok si do hrobu nevezmu a úplatky im na smrteľnej posteli nekúpia ani minútu života. Nakoniec aj o nich bude platiť to, čo platí, že pýcha predchádza pád. Aj keď teraz zaplňajú stránky bulváru a zdá sa, že sú na koni. Za chvíľu po nich ani pes neštekne. V verši 20. čítame, ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrneš ich obraz, keď sa zobudíš. Viete, aké to je, keď sa vám sníva fantastický sen a vy sa zobudíte. V kutiku duše tužite, aby pokračoval, no viete, že to nie je skutočnosťou. A teda nebudete pokračovať, ako by sa nič nezmenilo. Napríklad sa vám sníva, že lietate. Je to fantastický pocit. Ale nezobudíte sa, neotvoríte okno a nevyletíte na najbližší strom, aby ste sa pridali k raným spevavcom. Je to absurdné. Je hlúpe veriť snu. A rovnako tá realita, ktorá zdá sa, že bojovala s vierou, A zdalo sa, že má návrh, sa z pohľadu konca ukazuje ako sen, ktorý zmizne a nedá sa uchopiť. Tak ako je absurdné veriť snu, je úplne absurdné závidieť bezbožníkom, ktorí si síce žijú svoj sen, ale len dovtedy, kým sa im nerozplyne pred očami. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pýchalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobyča. V týchto veršoch 20-22 Azaf vyznáva, že jeho trápenie sa starosti spôsobené závisťou boli úplne hlúpe a s prepáčením bol ako tupé teliatko. Pretože závisť zaslepuje. No je im čo závidieť. A predsa. Tak ako vtedy, aj dnes, idú zástupy po tej širokej ceste. Ešte aj s pesničkou na perách. Pán Ježiš povedal, vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Existujú iba dve cesty životom. Aj keď sa niekedy možno pretínajú, sú úplne odlišné a majú odlišný cieľ. Ak ty hovoríš, alebo si myslíš, že ideš vlastnou cestou, tak dovoľ mi vyviesť ťa z omylu, že to nie je tretia cesta. To ideš po tej širokej. Ale tá široká je tak široká, až sa zdá, že to ani nie je cesta. A každý ide na nej podľa seba. Podľa vlastného srdca. Pretože nasledovať vlastné srdce je toto najdôležitejšie, nie? Ako nás presvedčia Hollywood. Ale srdce je zradné. V Jeremiášovi čítame, nadovšetko klamlivé je srdce. A nenapraviteľné. Je nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? A zas príslovia nás napomínajú, aby sme strážili svoje srdce. Moje srdce nie je správnym kompasom na ceste životom. Čo tvoje srdce? Už si ho odovzdal Pánovi? Už si ho odovzdala Pánovi? Ísť úzkou cestou neznamená žiť morálny život podľa tvojich kritérií. Znamená to vzdať sa úplne svojej cesty. Neskúmať, kam vedie moje srdce, ale skúmať Božie srdce. Aké je Božie srdce, najlepšie zistíme, keď sa pozrieme na Ježiša, visiaceho na kríži. Lebo keď naše srdce nás k Bohu nepriviedlo, On dal svoje. Srdce za srdce, čisté za nečisté, bezhriešné za hriešné, tvrdé za mäkké. Jeho za moje. Aj dnes potrebujeme, aby nám to naše očistil, zmenil, napomenul, povzbudil. Azaf získal nový pohľad na cestu, po ktorej kráča. Že aj keď jeho cesta je úzka a krivoľaká, je správna. Vďaka svojmu cieľu. Napriek tomu, že je ťažká. No je zvládnutelná, pretože na nej nie je sám. Boh je s ním počas cesty aj na jej konci. Boh už nie je nejakým vzdialeným Bohom Izraela ako na začiatku, ale jeho Bohom. A to je tá príležitosť, ktorú pochybnosti prinášajú. Príležitosť obnovy viery. Príležitosť vstúpiť do hĺbšieho vzťahu s Bohom, o ktorom vieme, ktorého však nikdy nepoznáme dosť dobre. Čo o Bohu zistil Azaf? V 23. verši, že ho drží za pravicu. To je, znamená, že mu blízko. Intimne blízko. Starostlivo blízko. Boh je ten, ktorý zabránil tomu, aby sa Azaf na ceste pošmykol. V 24. verši, že ho vedie podľa svojho zámeru. To, čo sa mu deje, nie je výsledkom nejakého slepého osudu alebo karmy, ale je to zámer. Teda plán dobrého Boha. Aj to, čo z nášho pohľadu je častokrát nepochopiteľné, bolestivé alebo dokonca zlé, aj to je nástrojom v Božích rukách. A čo je cieľom tej cesty? No, dôjsť do slávy. V verši 24 čítame, že ho príjme do slávy. Pretože nádej veriaceho siaha za tento život. Presahuje tento svet. Táto cesta vedie do Božej prítomnosti v jej úplnosti. A tak v 25. verši tá otázka, koho mám v nebi, je len rečníckou otázkou. Predsa môjho pána, s ktorým je život znesiteľným, aj keď je ťažký. No v porovnaní s večnosťou tento život je nelákavým. Stráca všetku svoju príťažlivosť. A preto je pripravený kráčať chorobou i starobou, pretože Boh je s ním. Boh je jeho silou a jeho útočiskom. V verši 26 čítame, aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. V 28. verši Azaf vyznáva, že ho Božia blízkosť blaží. A jeden komentátor tak skvele poznamenáva, že nevyznáva to na základe jeho vnímania a cítenia. Pretože žiaden človek nie je schopný byť neustále otvorený v Božej prítomnosti. Azaf a my s ním, to môžeme povedať jedine v moci zjavenia, ktoré hovorí, že Boh je stále s ním. Sestry a bratia, nie je to úžasné? Aj keď my nie sme otočení k Bohu, on je stále otočený k nám. Aj pre nás, aj pre teba, aj pre mňa je útočisko. Tak sme sledovali príbeh jedného veriaceho. Na začiatku bola viera ničená pochybnosťami, spôsobenými závisťou, a tak to najlepšie, čo Azaf mohol urobiť, bolo mlčať. Ale uprostred svätyne, v Božej prítomnosti, spoznal pravú cestu od nepravej, keď uvidel, kam vedú. Vieru nestratil, práve naopak. Pochybnosti, ktoré mu nedávali spať, sú teraz smiešné. Závisť sa zmenila na ľútosť nad tým, kam vedú bezbožníci. Na konci Azafovho príbehu je obnovená viera. Nová nádej. A tak nemôže inač, ako otvoriť svoje ústa a ohlasovať pánove skutky. A čo my? Amen. Môžeme povstať a vyznať, čo máme na srdci nášmu pánovi. Otče náš, vyznávame, že náš zrak je častokrát skalený závisťou. Vyznávame, že naša viera nie je bez pochybností. A ďakujeme, Pane, že napriek tomu Ty sa k nám priznávaš. Napriek pochybnostiam sme stále Tvoji. Ďakujeme, Pane, že si k nám milostivý a dlho zhovievajúci. Ďakujeme, že nás privádzaš stále znova a znova do Tvojho spoločenstva. S Tebou, s Tvojimi bratmi a sestrami a ďakujem Ti za nich. Pane, ďakujem, že nás nenechávaš tápať v pochybnostiach, ale obnovuješ našu vieru. Ďakujem, že sa môžeme na Teba spoliehať. nehľadiac na to, cez čo pôjdeme. Ako ťažké to bude. Budeš stále s nami. Otče, prosím za našich chorých, ktorým je veľmi ťažko. Za brata Eugena, za sestru Martu, za ďalších, o ktorých vieme niečo, o tých, o ktorých nevieme nič. Prosím, Pane, navštív ich Ty sám v ich trápení. Buď im blízky, buď im oporou. Ako si zasľúbil, že budeš, posilni ich vieru, Pane. Daj im zrak, ktorým uvidia koniec cesty, aby dobre dobehli. Ďakujeme, Pane, že aj dnes si s nami bol, že aj dnes si k nám hovoril.